толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығметов. Алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарлардың ретменде таныс бола отырыңыздар. Ауғанстан президенті Хамид Харзай мен ақштың арнайы өкілі Ричард Холбруктың арасында келіспеушілік болды ма?
Алматыда орын алған ірі жол апатынан кейін Алматы полициясы Қытай жүк көліктерін жүруіне уақытша тыйым салды.
Оқу жылының басталуына санаулы күндер қалғанда қайта жөндеуден өтіп жатқан оңтүстік Қазақстан облысындағы 1000-нан астам мектептің 14-і ғана қолдануға дайын.
Қазақстандағы балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан қазақ балалары орыс тілінде дәріс алуда.
Игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 24-ші қара сөзін тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыппен одан әрі сабақтай отырсақ, хабарларға қарағанда ақштың арнайы өкілі Ричард Холбрук пен Ауғанстан президенті Хамид Харзай арасында қатқыл әңгіме болғанымыз. Холбрук өткен аптада болған сайлау барысында заңсыздықтар орын алды дейді. Енді осы жайында әріптесіміз Нұрлытай Үркімбай өздеріңізге кеңірек айтып береді.
Рахмет, Жұлдыз. Алайда Жұлдыз, ақштың арнайы өкілі Ричард Холбрук пен Ауғанстан президенті Хамид Харзай өзара айтысып қалды деген хабарды Харзайдың өкілі де Америка Құрама Штаттарының қабылдағы елшілігі өкілі де жоққа шығарып отыр. Ақш мемлекеттік департаменті өкілі Филипп Кроулидің айтуынша, Вашингтонның Ауғанстан сайлауында заңсыздықтар орын алды деп қорытынды жасауына әлі ертерек. Алайда Ауғанстанның президенттік сайлауында көзбояушылықтар кең етек алды деген пікір тым өрістеп кеткені рас. Харзайдың осы сайлаудағы басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулланың айтуынша, сайлау барысында Қарзайдың пайдасын көздеген бұрмалаушылықтар мемлекеттік жүйе дәрежесінде қатты белең алған. Жалпы алғанда Қарзай сайлаудың алғашқы сатысында жеңіске жете алмайды деген тұжырым бар болатын. Жеңіске жету үшін Қарзайдың кем дегенде 50% дауысқа ие болуы шарт. Сайлаудан бірнеше апта бұрын Еуроодақ пен Ауғанстандағы Америка Құрама Штаттары елшілігі және басқа да халықаралық ұйымдар президенттік сайлаудың екінші сатысы болады деген болжам айтқан еді. Сарапшылардың пікірінше, жергілікті сайлау бекеттерінің ресмилері қажет болған жағдайда дауыс ара салмағын Қарзайдың жеңіске жету үшін керекті деңгейге дейін өзгерте алады екен. Мұны атқару оларға қиындық тудырмайтын көрінеді. Егер сайлауда дауыс беруге құқылы 500 адамның тіпті 100-і ғана дауыс берген болса, онда жергілікті ресмилер дауыс бергендер санын 400-ге дейін жеткізіп, ол жалған дауыстарды өздері қалаған үміткерінің есебіне жатқызалады дейді сарапшылар. Марвин Вейнбаум, Америка Құрама Штаттары мемлекеттік департаментінің бұрынғы сарапшысы, ол Ауғанстанның өткен аптадағы сайлауын бақылаған еді. Вейнбаум мырза аталған сайлауда заң бұзушылықтардың мейлінше орын алғанын мойындап отыр. Дейтұрғанмен бұл сайлау қорытындысының заңды деп табылуының аса маңызды екендігінде ол айта кетті. Оның себептерін сарапшы Азаттық радиосына былайша түсіндірген болатын. Егер ауған президентінің жеңісі мойындалмаса, ол заңсыз түрде таққа жайғасты деп есептелсе, онда мұның өзі елдегі әскери шараларға кері әсерін тигізіп, ауған ауылдарына заңды билікті орнату және ауылдарды дамытуға бағытталған науқандарға зақым келтіреді деді сарапшы. Сарапшылардың пікірінше, егер Қарзай алғашқы сайлау сатысында жеңіске жетсе, мұның өзі сайлауда орын алған заңсыздықтар туралы күдіктерді күшейте түсетін болады. Ондай жағдайда қарапайым ауғандықтардың демократияға деген сенімдері құлдырап кетер еді. Сайлаудың екінші сатысының өткізілуі сондай күдіктерді сейілтпекші. Сондай-ақ демократияның жалаң сөз емес, іс жүзіндегі үдеріс екендігін дәлелдеу үшін де президенттік сайлаудың алғашқы сатының өткізілгені жөн дейді сарапшылар.
Рахмет, Нұрлытай. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Ауғанстан президенті Хамид Харзай мен ақштың арнайы өкілі Ричард Холбруктың арасында келіспеушілік болды ма деген мәселеге қатысты хабарды тыңдадыңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Хабарларымызды енді Қазақстандағы жаңалықтармен жалғастырайық. Қалалық жол көлік полициясы тамыздың 16-сында Алмарасан шатқалында орын алған қайғылы оқиғадан кейін Қытайда шығарылған жүк көліктерімен және автобустармен Алматыда жүру қауіпті деген шешімге келген. Енді тексеру жұмыстары аяқталғанша Алматының маңындағы таулы аймақтарда Қытайда шығарылған жүк көліктерімен автобустарға жүруге тыйым салынады.
Алайда сарапшылардың айтуынша, Қытай автокөліктерінің барлығы бірдей сапасыз емес. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Женіс қызы дайындаған хабарға құлақ түріңіздер.
Қазірмен Төлеби мен Фурманов көшесінің қиылысындағы аялдамада тұрмын. Бұл жерге басқа көліктермен қатар Қытай автобустары да тоқтайды екен. Осы аялдамада тұрған Маржан есімді бойжеткен мен Қытай автокөліктерінің сапасы жөнінде сұрамақпын.
Маржан, қалай өзің Қытайда шығарылған автобустармен жиі жүресің бе?
Иә, жиі жүруге тура келеді. Автобусты жиі жүретіндер білетін болар. Автобустардың көбі осы Қытайдан шығарылған. Олардың сапасы сондай жоғары деп айта алмаймын, орташа дәрежелі. Қарап көрсеңіз, автобус тіпті өзінің тепе-теңдігін де ұстай алмайды қалатын кездер болып, бір жағына қарай қисалаңдап жүреді. Қытай автокөліктері өте сондай нәзік келеді. Олар белгілі себептермен іші сақтандырылмаған мысалы.
Ал енді осы аялдамада тұрған Айжан есімді бойжеткенін сұрап көрейік. Айжан, сіздің пікіріңіз қандай осы Қытай автобустарының сапасы жөнінде?
Мен енді Алматының сырт жағында тұрамын. Қазір мен пересадкамен үйіме қайтамын, автобусты ауыстырып, сол кезде вокзалдан мінетін Hyundai автобустары жайында айта кетсем, орындықтар да сапасыз, шофер мен жолаушылардың арасында қарым-қатынас жасалынбайды, араларында бір үлкен бір алшақтық болады да, адамдар мысалы шоферға жол ақысын бере алмайды, жеткізе алмайды. Өткені өте бір ыңғайсыз жасалған автобусты. Енді ол автобус меніңше тек қана тұрмыстық жағдайда пайдалану керек, ал былай жолаушылар тасуға келмейтін сияқты.
Сапасыз материалдан жасалған деп ойлаймын, себебі жа күннің көзімен көп жүретін Қытай автобустарының өзінің бір адамға жағымсыз иісі болады. Сонымен қатар жаңағы көбінесе терезелер ашылмайды Қытай автобустарының, және де жаңағы бәсең бойызын адамдарға өте ыңғайсыз соғылған автобус деп ойлаймын. Менің ойымша да Алматының кейбір жаңағы жөнделмеген кедір бұдыр жолдарына жарамсыз деп, себебі өте сапасыз жасалғандықтан қаусап тұрады да, сықырлап жол жүрген кезде де бір жағымсыз дыбыстар.
Мен қазір жүк көлігін жүргізетін Еркін есімді азаматтың қасында тұрмын. Ол Қытайда шығарылған автокөліктер жайында өзінің пікірін айтып береді. Ал Еркін, сөз саған.
Қытай көліктерінің бәрі сапасы деп айтуға болмайды. Мен мысалы Hyundai Tiguan-мен жұмыс істеп жүргеніне 5 жыл болды. Бәрі ойдағыдай жақсы істеп жатыр. Бірақ енді оның бәрі машинаның күтіміне байланысты ғой. Мысалы тежегішін уақытында тексеріп тұрмасаңыз, әрине ол істен шығады. Сондай жағдайлар болып қалуы мүмкін. Ол машинаның бірінші ретте күтіміне байланысты. Менің ойымша мысалыдан көрі Қытай көліктеріне уақытылы бір тексеріс жүргізген дұрыс деп ойлаймын. Кім тексерістен өтті, соған жұмыс істеуге құқық берілсе жақсы болар еді.
Қытайда шығарылған кез келген автокөліктердің өзі әр түрлі болып келетінін түсіндірген тәуелсіз автомобильдер одағының төрағасы Эдуард Эдаков Қытай автокөліктерінің сапасы бағасына байланысты дейді.
Наши коммерсанты, которые закупают и привозят технику.
Қытайдан автобусты сатып алып келетін біздің саудагерлер оны тезірек сатып алып, кейін лақтырып тастағанға өкінбес үшін сапалысын емес арзанын сатып алуға тырысады деп ойлаймын. Әрине мұндай қарым-қатынас пен сапа екінші орынға ығысады. Яғни саудагерлер мұндай автобустардың тезірек тозғанын қалап, жаңасын сатып алдыруға тырысады. Сондықтан олар тезірек тозады. Менің ойымша Қытайда шығарылған автобустарды сатып алғанда алдымен бағасына қарайтын сияқты.
Дейді Эдуард Эдаков. Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, Алматыда 1000-нан астам Қытай автобустары тіркелген, ал жүк көліктерінің саны 4000-нан асып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, халықаралық жаңалықтарға да құлақ түре отырыңыздар.
Молдованың жаңа құрамындағы парламенті спикерді сайлады.
Өзбекстан Қырғызстан мен шекарасын жауып тастады.
Ирак халқы шиіттер көсемін рухына тағзым етуде.
Бағдатта 2 америкалық сарбаз қаза тапты.
Иран президенті елдегі толқуларға байланысты оппозиция жетекшілерін жазалауға шақырды.
Ауған президенті мен ақш өкілінің кездесуі күрделі жағдайда өткен.
Дағыстан полициясы бүлікші деп күдіктілген 3 адамды өлтірді.
Азаттық радиосына сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, алдағы Қазақстаннан берілетін жаңалықтарында тақырыппен таныс бола отырыңыздар. Алматыда орын алған ірі жол апатынан кейін Алматы полициясы Қытай жүк көліктерінің жүруіне уақытша тыйым салды. Сонымен бірге Қазақстандағы балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан қазақ балалары орыс тілінде дәріс алуда деген хабарларды тыңдайсыздар. Сонымен бірге Азаттық радиосының дәстүрі бойынша Абайдың қара сөздерін тыңдайсыздар. Бүгін 24-ші қара сөзі беріледі. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда оқу жылының басталуына санаулы күндер қалғанда қайта жөндеуден өтіп жатқан оңтүстік Қазақстан облысындағы 1000-нан астам мектептің 14-і ғана қолдануға дайын. Жөндеу жұмыстарына бюджеттен 6 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген.
Алайда санитарлы эпидемиологиялық және өртке қарсы қызметінің мамандары тексеріс нәтижесінде 1000-нан астам мектептің 88% қажетті қауіпсіздік нормаларға сәйкес емес екенін анықтаған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жаңа оқу жылының қарсаңында оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан 1024 мемлекеттік мектептер өрт қауіпсіздігіне қатысты тексеруден өткен. Оңтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар бойынша департаментінің мәліметтерінше, қауіпсіздік ережелерін сақтамаудың ең жиі кездесетін түрлері өрт хабарлағыш дабылдың тіпті қарапайым өрт сөндіруші құралдардың болмауы. Сондай-ақ көп мектептердің терезелерінде темір торлар орнатылған дейді өртке қарсы қызметтің майоры Арман Ашибеков.
Департамент өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуына қатысты орта білім беру орындары мен емханалардың да шынайы жағдайын тексерулер нәтижесінде анықтады. Тексеру барысында 10000-нан астам өрт қауіпсіздігін бұзған фактілер тіркелді. Оның 3000-і күрделілер қатарына жатқызылды. Бұл фактілер бойынша ауданаралық экономикалық сотқа 128 шағым түсті. Тек 38 мектепте ғана өрт қауіпсіздігінің талаптарына сай екені анықталған.
Маманның сөзіне қарағанда, өрт қауіпсіздігінің талаптары орындалмағандықтан 2008 жылы республика 788 өрт оқиғалары тіркелген. Олар 496 миллион теңге шығын келтірген екен. Облыстағы дарынды балаларға арналған нөмір 4-ші арнайы мектеп-интернаты өрт хабарлағыш дабылдың жоқтығына қарамастан балаларды жаңа оқу жылына қабылдау үшін есік ашпақ. Мектеп директоры Гүлзинат Юсупованың айтуынша, 3 жыл бұрын ашылған мектеп-интернат биыл 41 миллион теңгеге күрделі жөндеу жүргізген.
Санэпидстанция қол қойды, пожарныйға қас қол қойды деп отырмыз, енді қояды қазір. Санэпидстанция кеп тазалықтың бәрін қарап шығады. Ана парта дұрыс қойылған ба, свет дұрыс жақтан түсіп тұр ма, столовыйдың тазалығы соответствие ете ма, сондай бәрі жағын санэпидстанция тексереді. Пожарный жаңағы шатырдың үстінде жаңағы пропитка болды ма, противопожарная пропитка бар ғой. Одан кейін ол кісілер талап етіп отыр бізден дабыл жүйесін, сигнализация. Сигнализация енді биыл болмайтын болды, себебі ол өте қымбат екен. Оны біз гарантийный письмо бердік, енді жылы құдай қаласа қойдырамыз жаңағы дабыл жүйесін деп. Сол гарантийный письмоны олар бізге қол қойып беретін болды.
Гүлзинат Юсупова мектептердің жаңа оқу жылына дайын болмауының себепкері ретінде қаражаттың уақытылы бөлінбеуі болуы мүмкін дейді. Оңтүстік Қазақстан облысы білім департаментінің мәліметтерінше жол картасы бағдарламасы бойынша мектептердің күрделі жөндеу жұмыстарына 5 миллиард 196 миллион теңге бөлінсе, ағымдағы жөндеу жұмыстарына 792 миллион теңге қаражат бөлінген. Департамент басшысының оқу ісі жөніндегі орынбасары Сәуле Жарқынбекованың айтуынша, облыстағы мектептердің барлығы да жөндеу жұмыстарынан уақытылы өтіп жаңа оқу жылына дайын.
Енді жалпы мектептердің барлығы ағымдағы жөндеу жұмыстары жүріп жатыр ғой. Ал сол картасы бойынша 189 білім мекемесінің білім ұйымының күрделі бар дедік біз жерлерде. Ағымдағы жөндеу бар. Барлығы дайын. Мен қазір голословно жауап беремін, біз официально маған жауап.
Облыстық санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау басқармасында жүргізілген тексеріс нәтижелерімен қанағаттанбайды. Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бас маманы Айгүл Тақабаеваның айтуынша, тамақтану орындарының санитарлы жағдайы шек ауруларының себепкері болуы мүмкін. Себебі асханалардағы жөндеу жұмыстары сапасыз жасалған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда ата-анасынан айырылған жетім балаларды тәрбиелейтін 33 балалар үйі бар екен. Осындай үйдегі балалардың басым көпшілігі негізінен орыс тілінде тәрбие алады.
Ал балалар құқығын қорғау департаментінің қызметкерлері болса, балалар үйі басшыларын оларды қазақ тілінде тәрбиелеуге ықпал жасауы керектігін айтады. Бұл тақырыпқа байланысты Ләйлім Ахметжан қызының хабарынан тыңдайсыздар.
Нөмірі бірінші Алматы облыстық балалар үйінің тәрбиеленушісі Әсем Жұмабай бірінші сыныптан бастап қазақ мектебінде білім алып келе жатыр. Қазір 8-ші сынып оқушысы Әсем достарымен де тәрбиешілерімен де қазақша сөйлеседі екен.
Біздің бәрі қазақ құрпасы балалар мектепке барады, орыстар орыс мектепке барады. Орыстар жоқ, олар бірақ мектептерінде қазақ тілін несін өтеді. Бәрі жеткілікті, бізге мектепте кітапханада береді, кітапта қазақша тілде сөйлесеміз. Бәріміз тәрбиешілерімізбен орыстармен де қазақша сөйлесеміз. Таза қазақ мектепке барамыз біз өзіміздің достарымызбен, балалармен қазақша сөйлесеміз.
Тасымыз Алматы облыстық балалар үйінің тәрбиешісі Әмина балаларға қазақ тілін үйретуге тырысады, бірақ ол өзге ұлт өкілдерінің балалары орыс тілінде білім алуға ұмтылатынын жасырмады.
223 баланың ішінде 26 бала дошкольная группа, 51 бала қазақ мектебіне барады, қалғандары орыс мектепке барады. На орыс группада 1-2 бала барады. Мы даже в колледже их устраиваем с казахским языком, потому что ертең ол сендерге керек, бізге емес сендерге керек дейміз.
Алматы қаласы балалар құқығын қорғау департаментінің қызметкері жетім балалар үйіндегі балалардың қазақ тілін үйрету үшін әртүрлі шаралар өткізіп тұратынын айтады. Алайда олардың қазақ тілінде білім алуын мектеп басшылары бақылауға алуы керек деп отыр.
Өзін өзі тануға байланысты бізде екі тәжірибе алаңдары бар. 147-ші мектеп және бір балабақша бар. Солардың мұғалімдері жаңағы бір балабақшалардың тәрбиеленушілері үміт үйіне барып, жаңа мастер-класстар өткізеді ғой, кішкентай балалармен жұмыс істейді ол. Сол жұмыстарда қазақша тақырыптарды жаңағы дәрістер арқылы көбіне жүргізіледі. Мұғалімдердің жеке қабілетіне байланысты бізде енді өз күшімізді салып барған жерімізде өзіміздің тілімізде сөйлеуге тырысамыз. Енді басшылық ол бәрі бастан басталады басшылыққа. Басшылық енді орысша сөйлеп жатқан кезде кейбір кездерде болады.
Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім мемлекет қамқорлығындағы әке-шешесінің қарауынсыз қалған балалар қазақ тілінде білім алуы қажет деп есептейді. Оның айтуына қарағанда 20 жыл бойына бұл мәселе шешімін таппай келеді. Ол жетім балалар үйінде балалардың қазақ тілінде білім алмайтыны туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне хат жолдаған екен. Аталған министрлік Дос Көшімге жергілікті әкімшіліктермен бірігіп бұл мәселені қолға алатынын хабарлаған.
Біздің мемлекеттік тілде балалар тәрбиелеп жатқан жоқ. Бұл енді адам таңғалар оқиғада, оны білім министрлігі мойындады. Білім министрлігіне хат жазғанбыз, олардың сосын барып олар былай деп бізге жауап берді. Біз енді жетім балалар үйіне түскен адамдардың қай этносқа жататынына қарап бөлеміз анау деп мен сосын оған күлдім. Сонда егер татар болатын болса, бір жетім бала татар мектебіне ашасыңдар, онан да айтсаңдаршы, иә, орыс мектебінде оқытып берген, әлі күнге дейін оқып жатырмыз деп. Мемлекеттің қамқорлығында мемлекеттің ақшасын оқып жатқанның бәрі қазақ тілінде оқылуы керек те. Қысқасы біз Ресейдің балдарын тәрбиелеп оқып өзіміздің ақшамызға дайындап жатырмыз.
Алматы қаласы балалар құқығын қорғау департаментінің директоры Сұлушаш Қуатжанова жетім балалар үйіндегі қазақ тілінің аясы кеңеюіне мемлекет тарапынан көп көңіл бөлініп жатыр дегенді айтады. Оның айтуына қарағанда бала қай тілде білім алам десе де таңдау құқығы бар.
Біз өзімізде мысалы баспаларға былтыр өніш жасап жаңа Алматы ақшамының газет бетінде хабарландыру сияқты осындай жаңа мемлекеттік тілдегі кітаптармен көмектесіңіз деп сонда бізге бір баспалар берген, соны соларға бөліп бердік. Негізі кітапханалары бар, бірақ енді баланың өзі таңдайды ғой, қазақ мектебіне бара ма, орыс мектебіне бара ма.
Қазақстанда сарапшылардың берген мәліметіне қарағанда республика бойынша 33 жетім балалар тәрбиелейтін мектептің 16-сы орыс тілінде білім берсе, 17-сі аралас мектептер қатарына жатады екен. Сарапшылар мемлекет тарапынан балалар үйіндегі қазақ тілге байланысты атқарылатын іс-шараларды бақылауға алатынын жеткізді. Біз осы мәселеге байланысты білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді хабарларымызды рухани тақырыппен жалғастыра отырсақ, Қытай әлемде қазақтардың саны жағынан екінші орында тұратын мемлекет. Сондықтан ондағы қазақтардың жайы Қазақстанда бейжай қалдырмау керек. Ендеше Қытайда тұратын қазақтардың қалы қалай, олардың елге оралу жағдайы бар ма? Осы жөнінде Қытайға арнайы барып келген тілшіміз Сәния Тойкен айтып береді.
Қытай әлемде қазақтардың саны жағынан екінші орында тұратын мемлекет. Ресми емес дерек көзі Қытайда 2,5 миллион қазақ тұрады дейді. Қытайдағы қазақтардың жағдайы туралы аты жөн айтқысы келмеген бір қандасымыз былай деген еді. Мәселен, тау бөктерінде мал бағумен күн көріп отырған қазақтар шұрайлы жайылымдарынан айырыла бастады. Ол жерлерде Қытай үкіметі кен ашып қазақтың тақырда қалып отырған жайы бар. Ұлт болсақ, ұлт атымен өз теңдігімізді алуымыз керек емес пе? Іле қазақ автономиялық облысы аты қазақтыкі болғанымен оның қызығын көре алмай отыр. Баркөл, Мори деген қазақ аудандары бар. Басқа аудандар жайлы сөз қозғап отырғамыз жоқ. Біздің ойымызша осы қазақ аудандарының бірінші бастықтары қазақ болуы керек. Сонда ғана жергілікті қазақтардың жағдайы ескеріледі. Ал іс жүзіндегі нақты жағдай басқаша. Сол аудандардың бірінші әкімі ғана қазақ, қалғандары хансулар қолында. Әкімі қазақ болғанымен ол мәселені өз құқы шеңберінде ғана шешеді. Ал оның айтқан іске асыратын орындарда қансулар отыр емес пе? Бұл мәселе 70-ші жылдардан бері айтылып келеді. бірақ әзірге нәтиже де жоқ, оны ашық сөйлейтін қазақ та жоқ. Сөйлегілер келгенімен басымызға бәле тауып, қуғынға ұшыраймыз, қызметімізден айырыламыз деп қорқады. Дегенмен жергілікті елмен әңгімелесе келе байқалғаны, ондағы қазақтардың елге оралу жайлы пікірі жыртылып айырылады екен. Олардың бір бөлігі Қытайдағы қазақтарды тарихи отанына қайтару, оларды қалың Қытай арасына сіңіп кетуден қорғайды деп есептесе, екінші бір бөлігі Қазақстанға мүлде оралмауға бекініпті. Өйткені мұнда өмір сүру деңгейі анағұрлым арзан. Елге келгісі келгенімен күнкөрісін ойлаған Қытайдағы қазақтардың оңайлықпен жылы орнын суытпауының бір себебі де осында. Ал Қазақстанға келгісі келетіндерінің тұрмыстық, материалдық, әлеуметтік жағдайларынан басқа ең үлкен уайымдары орыс тілін білмейтіндіктері болып отыр. Солардың бірі Асқар Мұсаулы мен оның зайыбы Майнұр. Олар екі баласымен бірге Үрімжіде тұрады. Шағын бөлмені ұйғырлардан жалға алып, ашқан асханалары бар екен. Одан түсетін табыстары отбасыларын асырауға жетіліп артылады десе де, отанына оралу ең үлкен армандары. Біз асханаларына барғанда олардың кіші баласы Қайнарды кезіктіріп, әңгімеге тарттық. Оның жазғы демалысында не істеп жүргенін сұрағанымызда былай деді.
Менің атым Қайнар, бабаларыма көмектесем, жүрем жуам.
Үшінші сыныпқа енді көшкен Қайнар өзінен үлкен ағасымен бірге келесі жылы Қазақстанға барып орысша үйренбекші екенін айтты. Онымен сөйлесе келе 9 жасар балада Қазақстанда тек жарамды азамат болу үшін орысша үйрену керек деген ұғым қалыптасқанын түсіндік.
Орыс тілін үйрен.
Неге орыс тілін?
Орыстармен сөйлесіп жарамды азаматтарым.
Қайнардың анасы Майнұр, бұның бәрі балалардың Қазақстанға барып келіп жатқандардың ол жақта бәрі орыс екен, тіл білмесең қиналасың деген әңгімелерінен пайда болған қорқыныш екенін түсіндірді. Сол себепті екі ұлының екеуі де Қазақстанға барып орыс тілін үйренуді армандайды дейді Майнұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Үрімжіден.
Құрметті радио тыңдаушылар, рухани тақырыптағы хабарларымызды одан әрі сабақтай отырамыз. Енді дәстүр бойынша Абайдың қара сөздеріне де кезек келді. Бүгін 24-ші қара сөзін тыңдайсыздар. Микрофон алдында Қазақстанның еңбек сіңген әртіс Гүлжамал Мұхажанқызы.
Жиырма төртінші сөз. Жер жүзінде 2 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. Үш миллионнан қалқы артық дүниеде бір қала да бар. Дүниенің бас аяғын үш айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ. Қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен. Әй, не болсын? 100 қараға 200 кісі соғынғадап жүр ғой, бірім-бірі құртпай, құрымай тыныш табамы.
Радио тыңдаушылар, сіздер Абайдың 24-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Осымен бір сағаттық хабарларымыз аяғына келіп жетті. Келесі әуе толқында кездескенше аман болыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, бүгін сізде студияда жұмыс жасаған модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығмет. Сау саламатты болыңыздар.